Tak for velkomsten, Henrik. Det er mange år siden, vi to så hinanden først. Men der er nogen herinde, jeg har bort i armen, da de er nyfødt. Så det er sådan, når man bliver gammel. Men tak, fordi jeg måtte få lov til at være sammen med jer i aften. Vi vil lige lægge vores time i Guds hånd. Kære far, vi beder om, at Jesus må få ære, og at du må blive herliggjort. Vi beder om, du kære Helligånd, at du vil åbne ordet og åbne vores hjerter, så den her aften må blive til velsignelse for hver enkelt af os. Amen. Jøderne fejrer Hanukka i den her måned, og til ære for det, det er lysfesten, kalder de det også. Oprindeligt var det i forbindelse med indvielsen af af templet, at de fejrede den her fest. Og på det tidspunkt af året gik Jesus rundt på Salomos søjlegang. Det er den ældste del af Jerusalem. Det var der, den første kristne menighed samledes. Men det her, det er altså inden Jesus oplever at blive korsfæstet og dør. Jøderne slår kreds omkring Jesus, og de spørger ham, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem. De følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min fars hånd. Det er det, der kendetegner Jesu får. Det er sådan, også i dagens Danmark, at der er ingen, der er så døve, som dem, der ikke vil høre. For mange år siden havde jeg en kollega, der brugte indledningsvis at fortælle om et par gamle bønder, der mødte hinanden op ved skellet. De var ude at pløje efterårspløjning. Det var sådan en dag med rusk og lidt regn ind imellem, og det blæste en del. Og så siger den ene, han standser lige, så siger, jeg skal lige have fat i dig, så siger han, ved du hvad, jeg er sådan kommet i kniv. Jeg spørger, kan du ikke låne mig 50 kroner? Og den anden siger, jeg synes, det blæser sådan, det er ikke til at høre, du siger, sagde. Så siger den anden lidt højere, jeg spurgte, om ikke du kunne låne mig 50 kroner. Så siger den anden, jamen, vi må hellere se at komme videre med vores arbejde, sagde han. Så siger den anden fortvivlet, for han var virkelig i kniv, siger han, jeg spurgte, om du kunne låne mig 100 kroner, sagde han. Så sagde den anden, jeg synes, du sagde 50 før. Jøderne hørte godt, hvad Jesus sagde. De forstod godt, hvad det var, der var hans anliggende. Men for dem var det fuldstændig en umulig tanke, at Josef og Marias søn kunne være Messias. Og kunne være Guds søn. Kæreste venner, sådan har vi aldrig forestillet os, at Guds søn skulle se ud. Det kan bare ikke være rigtigt. Og jo længere de holdt fast i, at det ikke kunne være rigtigt, jo mere blev de fastlåst i den stillingtagen, som de havde truffet. Og jo mere var det magtpåliggende for dem, bogstaveligt talt, at finde beviser for, at de havde ret. For det plejede de altid at have. Og det kunne ikke være rigtigt, at de kunne tage fejl på et så afgørende spørgsmål. Hvor er det tragisk at høre Jesus sige, at grunden til, at de ikke tror, det er fordi, de ikke hører til hans får. Og jeg kan godt sådan blive helt stille over for tanken. Er der da nogen, der er forhåndsudvalgt? Og er der nogen, som på forhånd er frasorteret? Det er der nogen, der mener. Det kan jeg ikke forestille mig. Derimod ved jeg, at når Gud taler til mennesker, så reagerer de mennesker, som hører, forskelligt. På et tidspunkt i Jesu livsforløb, tror jeg det er Johannes 12, der sker der det, at Gud taler fra himlen og siger, denne er min søn, den elskede, hør ham. Og så deler folkeskaren sig op, Nogen sagde, det tårtnede. De troede ikke på, at der var noget mellem himmel og jord. Andre sagde, det var vist en engel, der talte til ham. Der var nogen, der sagde, Gud åbenbarede og sagde det. Det er min søn, den elskede. De hørte det samme. Men det, de troede på forhånd, kom til at betyde, at det, de hørte, det blev sorteret forskelligt af dem, der hørte det. Så det kom til at reagere forskelligt på det. Sådan er det, når mennesker møder Guds ord. Så møder de jo egentlig Gud selv. Gud kunne have valgt en anden vej til os mennesker. Han kunne have valgt at åbenbare sig visuelt. Det gør han ikke. Han åbenbarer sig gennem ord. Og dem, der hører de ord, og tror de ord, tager dem til sig, og prøver på at adlyde de ord. Jesus selv siger det i kapitel 7, der siger han det i vers 17, at det ord, som jeg taler, er ikke ord fra mig selv, det er ord fra min far. Og om nogen vil gøre efter, hvad jeg siger, så skal han, hun, erfare og erkende, at det ord, jeg taler, er ikke min ord, men det er min fars ord. Det er Guds ord til jer. Det vil altså sige, at Jesus inviterer os til at tage ham på ordet, for at kunne konstatere med os selv, om ordet er sandt, eller det er fri fantasi. Det er dog trods alt en stærk indbydelse at få. Dem, der er sande teologer, det er dem, der gransker ordet og går i gang med at høre løfterne og tør gå på dem, så har de ret til at kunne sige, det ved jeg i hvert fald, at det, der står, det er troværdigt og sandt. Da jeg som 16-årig købte min egen bibel for den første løn, jeg fik på kontoret op på Trøstrup Teglværk, så begyndte jeg at læse i Bibelen med det fortsæt, at jeg ville finde ud af, hvordan man skulle komme i himlen. Og det var et ærligt fortsæt. Og jeg traf den afgørelse, at jeg vil nå det mål. Men det varede ikke længe, inden jeg fik et stort problem. Jo mere jeg læste i den her bog, jo værre fik jeg det i forhold til håbet om at komme i himlen. For jeg blev bestandig afsløret af det ord, der står her i. Så jeg så min fejl og mine mangler. Til sidst sagde jeg fortvivlet til vores drengeleder. Synes det er helt fint, vi mødes og laver løb og sport og hobbyting og hygger os og spiller og så videre. Jeg synes, vi skal holde op med at læse i Bibelen og holde andagt og alt det der. Det tror jeg er det klogeste, vi kan gøre, sagde jeg. Så sagde han til mig sådan helt overrasket. Hvorfor synes du det? Jo, sagde jeg, det står faktisk i Bibelen, sagde jeg, at det er det klogeste. Hvor står det hen, sagde jeg. Det står i Jakobs brev 4:17, sagde jeg. Hvad står det der? Der står det, når man finder ud af, hvad der er det rigtige, og man ikke gør det, så er man skyldig i synd. Kan du så ikke se, at det klogeste, vi kan gøre, det er at lukke Bibelen i, og så kan vi ellers hygge os, og så videre. Så sagde han til mig, du har lige godt dummere end politiet til her, sagde han. Tror du virkelig, at du kan køre rundt her i Fisbæk, og så sige, du troede kun, det var i Hvidebæk, man ikke må køre rundt uden lys om aftenen? Så bliver du straffet alligevel, sagde han. Tror du, du kan møde Gud og møde ham, og så skal du stå til ansvar, så siger han, det vidste jeg overhovedet ikke. Det har jeg ikke hørt noget om. Så det kan du ikke regne med, at jeg skulle tage mig af. Du er dummere end politiet til her. Johannes Jørgensen er en kristen forfatter, som blev katolik. Han har skrevet, jeg troede, da jeg var ung og jeg var lille, at det onde ikke var til. Men da jeg mødte Guds ord, så opdagede jeg det problem, at det onde, det boede herinde i mig. Lyset er kommet ind i verden, og det er i stand til at afsløre hvert eneste menneske, der i sandhed vil læse i Guds ord. Problemet er ikke, at vi ikke kan forstå det, men problemet er, at vi ikke efterlever det. Og det er der, mit problem var, at jeg kunne indse, at hvis jeg kom i himlen, som jeg var, så ville himlen være færdig med at være himmel for de andre. derfor bad og tiggede jeg Gud om at blive anderledes. At det kunne blive sådan, som man skal være for at kunne være i himlen. Men den bøn hørte Gud aldrig. Tværtimod. Den der er sandhed, hører min røst, siger Jesus. Og hører den røst og blive afsløret, det er alle menneskers fælles lod. Og her tror jeg, at farisæerne og de skriftkloge havde deres store problem. I stedet for at se deres egen situation i øjnene, så beskyldte de Jesus for at være fejl på den. Og det er i første omgang det nemmeste. Men det er ikke på den måde, vi kommer til at lære Gud at kende. At lære Gud at kende er at tage hans ord til os og høre, hvad han siger. Jesus siger, at hans får, de hører hans røst. At høre den røst betyder, at man lærer sig selv at kende. Og det er fantastisk at opleve, at når vi lærer os selv at kende, står vi også med en stor mulighed for at lære Gud at kende. Der hvor vi i stedet for at undskylde os selv og slå det hen, går til bekendelse over for Gud, så kommer vi ind under det næste, Jesus siger om sine får. Han siger, at hans får ikke bare hører røsten, men han siger, at han kender dem. Hvordan kender Jesus os? Vi lærer ham at kende ved at høre efter, hvad han siger. For derigennem afslører han Gud over for os. Og vi lærer hans kærlighed at kende. Og vi lærer, hvor fantastisk det er, at for at få fat i os hver enkelt og kunne tilbyde os evighedsfællesskab med sig selv, så valgte Gud at komme ind i vores verden i kraft af sin egen søn. Og han afslørede sin søns kærlighed til os og sin egen kærlighed til os ved, at Jesus gik den vej, han gjorde. Derfor kan han kalde sig selv den gode hyrde. Ikke ham, der er ude på at tjene penge på fårene og være lejesvend. Og hvis det kniber, der kommer ulve eller andre ting, så stikker han af. Men Jesus siger, jeg er den hyrde, som sætter sit liv til for fårene. Han afslører for os, at det går an at komme til ham, ligesom jeg er. Jeg har fået brev undervejs i min tjeneste fra en ung pige, jeg skrev sammen med i en periode. Og der skriver hun til mig, at jeg kan ikke lade være med at gentage det over for dig, og jeg synes, det er lidt grinagtigt, at du skriver, at vi skal komme til Jesus, som vi er. Men mange af os tænker, det går ikke an, jeg kommer sådan, som jeg er nu. Jeg må først forandre mig og blive sådan, som man skal være, for at man kan komme, som man er. Jeg kan godt se, det er grinagtigt, men jeg tror, mange kommer til at lide af den tanke, at jeg kan ikke komme nu, som jeg er. Men det er virkeligheden for hver eneste menneske, at det går an at komme og gå til bekendelse over for ham. Og det er i virkeligheden det allervigtigste, at Jesus kender dig. Vi kan tage fejl og tro, vi kender ham, og han må da kende os. Men kender han os sådan, som vi er, så må vi gå til bekendelse. I lignelsen om de 10 brudejomfruer, den skal vi have her om 3 uger, tror jeg det er, eller 4 uger, der står det, at 5 af dem står udenfor og banker på døren. Det var dem, der manglede olie. Jeg har hørt mange prædikner om den tekst i mit liv, måske 25, mindst i hvert fald. Og jeg har hørt rigtig mange gode bud på, hvad olie er. Men i virkeligheden er der ingen af os, der ved, hvad det er. Men en af mine præstevenner talte forleden år om den tekst. Og sagde han, der er én ting, vi ved. Og det er, hvad ham, der står ind på den anden side af døren, han siger til dem, der står udenfor. Kan du huske det? Han siger, jeg kender jer ikke. Og det er en forfærdelig opdagelse at gøre på det tidspunkt i vores liv, hvor vi står udenfor. Jesus fortæller et andet sted om nogen, der står udenfor og vil ind. Og de siger, jamen du har prædiket på vores gader, og vi har fulgt, og vi har ditten og datten. Vi har gjort undergerninger i dit navn og mirakler, vi har talt i tunger, vi har prædiket for dig i mange år. Og hvad siger Jesus? Jeg kender jer ikke. Gå bort fra mig, I som øver uret. For at det ikke skal ske for dig og for mig, så er det så vigtigt, at vi i sandhed og ærlighed betror os til Gud, som dem vi er, og kommer lige netop som vi er. Og det er så vidunderligt, at der har vi et forhåndsløfte, Johannes 7:37. Jesus siger, den du, der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Det er jo min livserfaring, igen med et langt liv, at uanset hvor meget jeg svigtede, uanset fald og nederlag, uanset hvor meget jeg kunne være træt af mig selv, så oplever jeg aldrig, at når jeg betroede mig til ham, at han så sagde, det kan jeg godt forstå, jeg er godt nok også træt af dig, jeg gider det ikke mere. Aldrig. Jeg oplevede, som jeg kan opleve, når det er størst og bedst mellem mig og min kone, at hvis hun laver en ulykke, så har jeg så ondt af hende på hendes vegne. Og jeg vil ønske, at det var måske mig, der havde gjort det. Så kunne hun i hvert fald blive galt og skælde ud. Men stå der og komme så galt afsted, det er hårdt. Jeg tror, jeg mærker noget af det, når jeg er faldet og kommer og går til bekendelse. At jeg mødes af en kærlighed, der omslutter mig. En kærlighed, der kommer mig i møde og forstår mig i mit fald og mit nederlag. Og hvor jeg kun møder en vilje til at hjælpe mig til at komme op og stå og komme videre og få tingene gjort godt over for de mennesker, som jeg svigtede og som jeg skuffede, og få tingene gjort op, så jeg på ny kan med frimodighed se op og møde mennesker. Jesus siger om sine får, de følger mig. De følger mig. Der hvor vi er kommet til sandhedserkendelse og giver Gud ret i det, han ved om os, så bliver jeg for altid knyttet sammen med Jesus. Der er ingen andre steder, hvor jeg oplever mig både elsket og kendt til bunds. Ingen kender mig som ham. Og det er så godt at vide det. Og han har omsorg for mig som ingen andre. Min Bibel taler rigtig meget om Guds frygt. At Guds frygt er visdoms begyndelse. At Guds frygt og så videre. Hvor stor en plads det har i min Bibel. For mig er det gået sådan, at min Guds frygt er blevet til en frygt for at komme væk fra Gud. Som et lille barnebarn på en 3 år, han var hjemme og sov, og så var vi ude at gå en tur, og pludselig så fik han den tanke, om vi skulle gå hen og blive væk, så han ikke kunne komme tilbage til sin far og mor. Og han sagde, bedstefar, kender du vejen hjem? Ja, det gjorde jeg. Og det var godt, sagde han så. Så bliver vi ikke væk. Nej, sagde jeg, det gør vi ikke. Har du prøvet det der? Ja, i Bilka, da vi var ude og købe julegaver, sagde han. Lige pludselig så stod jeg der helt alene. De andre var væk. Hvad gjorde du så, sagde jeg. Jeg begyndte at græde, sagde han. Så kom der en af dem med kittel på, tog mig i hånden og sagde, prøv at gå med mig. Og så gik jeg med hende i hånden. Og så gik vi op til kassen, hvor der var højtaler. Og så sagde de mit navn og løftede mig op. Og så blev jeg fundet igen. Det er vigtigt, at vi ikke bliver væk. Derfor er det vigtigt, at vi følger ham og går med ham, som er vejen. Når vi går med ham, kommer vi aldrig til at fare vild. Så når vi målet. Søren Kierkegaard siger det sådan, at i et hvert kærlighedsforhold, der er der to, jeg kan tvivle om. Mig selv og min kone. Men i et kærlighedsforhold til Jesus, er der kun én, jeg behøver tvivle om, og det er mig. Ikke ham, men mig. Og i min angst for mig selv, siger Søren Kierkegaard, der kender jeg ingen andre steder at gå hen end til ham, som jeg ikke behøver tvivle om. Og sige det til ham, hold mig fast, bevar mig, at jeg aldrig skal komme væk fra dig, men at jeg må nå målet. Han er den eneste, der er stærkere end det onde, som raser i verden, og som bor i dig og i mig. Han er større og stærkere. Derfor er jeg så afhængig af at følges med ham. Også fordi han siger det fjerde til mig og til dig i aften. Han siger, at jeg giver dem evigt liv. Det er der ingen andre, der kan love dig eller mig. Og hvor jeg forstår Simon Peter i Johannes det 6. kapitel efter brødunderet og bespisningsunderet, og hvor Jesus udlægger teksten dagen efter og siger, jeg er det levende brød. Den, der spiser mig, skal aldrig sulte osv. Og da han taler om sig selv som dette brød, som giver verden liv, så er der altså mange af dem, der har spist brød. Og set, hvordan brødet det vokser ud af hænderne på Jesus, så bliver de altså virkelig forarvet. Og siger, hvordan bliver han så ild, han er? Hvad tror han om sig selv? Det er ikke til at holde ud at høre på, sagde de. Og så gik der skred i den her tusindtallige flok, og pludselig var de på vej væk alle sammen. Der står bare de der 12 stykker tilbage, og Jesus siger, vil I også forlade mig? Så siger Peter, hvor skal vi gå hen? Du er den eneste, der ejer det evige livs ord. Det er at være fattig i ånden for mig at se. Han er vores eneste chance. Det er ikke sådan, at vi har en hel masse valgmuligheder. Vi kunne jo også. Han er. Det er dig, Jesus. Det er dig, der har det evige livs ord. Det er derfor, vi vil følges med dig. Det evige liv er ikke en fortjeneste. Det er ikke noget, man kan købe. Og det er ikke noget, man kan vinde. Men det er noget, man får som en gave, når man følges med ham. Han er livet. I Johannes evangelium, det 17. kapitel, det er den sidste aften i Jesu liv, der beder han sådan og siger, at dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har sendt til verden. At kende ham er livet om at gøre. Det er derfor, at det er så vigtigt at følges med ham. Han er livet. Så kommer det femte. Det er næsten som om, det bliver bedre og bedre. Og det sidste er gemt til sidst bedste. Jesus siger, at de skal aldrig i evighed gå fortabt. Vi lever i en tid, hvor der er mange diskussioner inden for vores danske kirke omkring fortabelsens mulighed. Lars Sandbæk har ofte store artikler i Kristelig Dagblad og andre steder, skriver bøger om det, at fortabelsen er aflyst. En kærlig Gud kan umuligt få den tanke, at nogen ikke skulle være der, hvor han er. Og det er tiltalende for os. Også for mig og dig nok. Hver enkelt af os kender måske mennesker, vi holder utroligt af, og som har sagt farvel til kristendommen. Måske meget bogstaveligt og vendt det hele ryggen. Vi kender mennesker, som vi vil ønske, at det dog måtte være sandt, at der ikke er noget at frygte. Men det er ikke sådan, at jeg kan se det i min Bibel. Jesus taler stærkt og tydeligt om, at fortabelsen er en mulighed. Men han taler lige så tydeligt og endnu stærkere om, at frelsen er en virkelighed. Han er kommet ind i vores verden for, at du ikke skal fortabes, men for, at du skal have evigt liv ved at lære ham at kende. Han siger det sådan, at der er ikke nogen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har Jesus Kristus befriet dig og mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven, Guds lov, ikke kunne gøre i nogen menneskers liv. Lov kan ikke forandre os. Det gjorde Gud, da han sendte sin egen søn i syndigt køds skikkelse og for syndens skyld. Og så lod han Jesus dø i dit og i mit sted. Derfor alene er der redning for mig og for dig, som tager vores tilflugt til ham. og ikke ved andre steder at gå hen, end at vende os til ham. De skal aldrig gå fortabt. Når vi er der, så hører vi til hos vores far. Vi mødte herinde til bedemøde til indledning. Dette med, at når vi beder, så er det som at komme hjem. En fornemmelse af, at vi er hos vores far. Vi er der, hvor vi hører til. Her kan vi åbne vores hjerter. Her kan vi lægge vores nød og bekymringer frem og lægge dem over på ham. Den mulighed havde Gud planlagt allerede før verden blev grundlagt. Har Gud i Jesus Kristus udvalgt dig til at stå hellig uden fejl for hans ansigt i kærlighed? Kan du få det bedre og ønske dig det bedre end dette fantastiske tilbud fra Gud, at her må vi stå, og her må vi høre til og være hjemme? Han fortsætter Jesus og siger, ingen skal rive dem ud af min hånd. Her har jeg selv min personlige tryghed i mit trosliv. Her er der ord og løfter, som du kan stole på, som du stoler på stolen. Du kan hvile på det. Du kan bygge på det. Her er der noget, der holder. Min egen beslutning og min egen tagen mig sammen, det kender jeg godt, hvor lidt det rækker. Nogle gange, så holder det ikke så længe, som man kunne forestille sig. Jeg har ikke flere minutter, fortsætter, sagde han, Benny Andersen, for alle de andre, de er gået skrabundus, inden vi er nået ud af januar. Så det er stoppet med. Men her er der et ord, der kan holde og bære. Jesus lover mig, at Gud har givet mig til ham, og at hans hånd er den stærkeste hånd, der findes i universet. I salme 23 kan vi læse om David. Han skriver på forhånd om Jesus som vores hyrde. Og der siger han, at din stav og din stok er min trøst. Så kommer det, som er pointen for mig. Du er altid hos mig. Du er altid hos mig. Du skal ikke fare op til himlen for at hente ham ned. Du skal ikke fare ned i dødsriget for at hente ham op. Du skal ikke gå hen i en kirke for at finde ham. Du skal ikke bevæge dig. Han er lige hos dig. En tanke. Han kender den. Da min knægt, den yngste på 3 år, var med til gudstjeneste i domkirken, plejer at gå op til alteret, så siger han pludselig, jeg vil også med dig op. Så sagde jeg, men så skal du lige vide, inden vi går derop, at det vi får, det betyder, at Jesus kommer ind i vores hjerter. Det vil jeg, sagde han. Så gik han med derop, og han tog imod brød og vin, og dagen efter, da jeg skulle gå med ham om i børnehaven, om på Paradisgade i Aarhus, så skete der det, at vi kom gående hen af Nørre Allé, og da vi skulle hen ved krydset til Guldsmedegade, så var der grønt lys, da vi manglede 20 meter. Så siger jeg, nu løber vi, så kan vi nå at komme over, mens der er grønt. Men det gjorde vi også. Da vi kom over på den anden side, standte han op, og så sagde han, far, det er helt vildt, hvor Jesus banker ind i hjertet. Jeg tror, han lød igen, sagde han. Ej, det kunne jeg berolige ham med, det ville han ikke. Han ville være der. Nogle aften efter, da jeg havde hjemme aften og puttede ham, så lå vi og snakkede lidt sammen. Og jeg prøvede at forklare ham, hvor fantastisk det var. At vi behøvede ikke engang at sige ordene højt, når vi bad til Gud. Vi kunne bare tænke det ind i vores hoved, så kunne Gud, så vidste Gud det. Så sagde han snus fornuftigt, men det kan jeg godt forstå, for han lige er nede i hjertet, så er det ret langt op til hovedet, far, sagde han. Og det er også rigtigt. Han er altid hos dig. Er det ikke en fantastisk tanke? Uanset hvor jeg og du kommer til at møde og stå i, vil du aldrig være der alene. Mit lille barnebarn på 4 år er blødere, og han har været på sygehus et utal af gange. Flere dage af sit liv, end jeg nogensinde har været. Han har oplevet mange svære situationer. Jo, de er sted igen her for 14 dage siden til nye blodprøver. Og jeg sagde til ham, farfar bad så meget for dig om, at det ikke skulle gøre ondt. Jeg har forklaret ham, du skal ikke sidde og kigge på nålen, når de stikker den ind i din arm. Du skal kigge op i mors øjne og se, hun smiler til dig og er lige hos dig. Det gjorde jeg også, sagde han, men det gjorde alligevel ondt. Det er ærligt, sagde jeg, og det må du have lov til at sige. Men det er alligevel en hjælp, at vi ikke ser på det. Og jeg tror også, det hjælper, at vi får lov at bede for hinanden. Han, som er den stærkeste, når det virkelig gælder, han har lovet, at han ikke vil slippe mig og ikke vil forlade mig. Han vil gå med mig. Ingen skal rive dem ud af min hånd. Hans løfter holder. Det er trygt og godt at vide. Og det er godt at hvile i. Og det sidste, vi så skal tage frem her, det der med, at du går med mig. Og jeg skal få lov til at opleve, at en gang, så tager du mig med helt hjem, hvor jeg får lov til at se det, som jeg har troet. Se dig ansigt til ansigt, og så skal jeg forvandles og blive dig lig. Når vi har så store løfter, så kunne vi spørge, er det da så aldrig noget at frygte? Kan vi ikke falde fra, når vi er kommet til tro? Jeg gider det var så vel. Men jeg tror alligevel, at vi må sige, at kristendommen stiller den enkelte af os i den fantastiske tilstand, at vi altid har frihed. Det er ikke en tvungen og en bunden tvangssituation, vi er i. Ingen bliver tvunget til at være sammen med Gud. Det er ikke sådan, at englene suser op og ned ad gangen og siger til Gud, vi har fat i dem alle sammen. Der er ikke nogen, der er smuttet. Nej, jeg tror, at her er dem, som ønsker at være sammen med Gud. Her er dem, der siger, tak fordi du valgte mig. Tak fordi jeg må få lov at være med. Derfor beder jeg bestandigt om, at jeg må blive bevaret i afhængighed af Jesus. Og hvad der kommer til at møde mig, det er måske netop det, der former og danner mig, så jeg bestandigt har denne afhængighed af ham. Vi skal bede sammen. Herre Jesus Kristus, tak, at det er sandt, at du er hyrde, og du ønsker at være det for hver eneste menneske. Tak, at dit kald, din eftersøgning, stadig gælder ud i verden omkring os. Tak, at vi må være med til at give indbydelsen videre til mennesker omkring os. Tak, kære Gud og Far, for det fællesskab, vi får lov at være en del af, hvor vi sammen får lov til at tilbede dig og lovprise dig. Bed dig for de mange konfirmander, der går til præst denne vinter. Far, vil du åbne deres sind og tanker og hjerter for dig, så dit ord må følge dem og forfølge dem og vise vej for dem, så de må finde målet. Kære Gud og Far, vi beder for dem, vi holder af, og som vi endnu ikke har fået lov til at kunne følges med, når det gælder troens vej. Jeg beder for dem, jeg holder af, far. Tak, at du ikke bliver træt af at kalde og drage og eftersøge dem. Tak, du gode Helligånd, at du har veje og midler, som jeg ikke kender. Og jeg beder om, at den gode gerning, du begyndte, da vores kære blev døbt til at tilhøre dig, at den også må blive fuldført. Hjælp mig til ikke at stå i vejen for noget menneske på vej til dig. Det beder jeg om for dit navns skyld. Amen. Vi skal så.